Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Výborně, výborně, spojeno.
Ahoj Martine, já tě zdravím, já jsem neslyšel, co jsi říkal předtím, tak já jsem trošku jako vlítnu do toho trošku mimo, ale zdravím tě. Ahoj, přeju všem krásný páteční večer, my jsme opravdu teď nestíhali, ne, že bychom se nějakým způsobem vykecávali, jak se říká lidově s panem VK, ale VK opravdu nestíhal, takže přišli jsme na poslední chvíli, my nebudeme ani uvádět přímo jakoby téma v rámci toho článku, to se dočtete samozřejmě na kanále Odyssey. V rámci toho prvního tématu ten úvod takový, jaký si vždycky říkáme, ale nebudeme to zdržovat. Takže já tě zdravím zároveň všechny posluchače a hlavně tebe VK, ahoj.
No ahoj, já všem samozřejmě zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, zdravím tebe Vítku, samozřejmě Martina už jsem pozdravil, tak ještě jednou zdravím. No, pustíme se do prvního tématu, opravdu dneska jsem nestíhal, já se omlouvám, někdy člověk není pánem svého času, takže pustíme se do prvního tématu a Vítek to uvede, takže já vám přeju krásný poslech.
Já se tě, Veka, už rovnou zeptám na novinky ohledně hentenviru, jsme tady v Čechách v Česku překřtili na hentenvirus, dokonce v Brně, také tam je dokonce speciální. Jak tam byl ten sudecký sjezd, tak tam je špeci Henlein virus ze štatlu, představte si to, takže už tady máme několik mutací v Česku. Nicméně, abychom se tady vrátili trošku na tu seriózní rovinu, jakým způsobem, jaké jsou novinky, protože my jsme právě tím chtěli začít, já jsem řekl, že nebudeme uvádět ten úvod, článek, nadpis toho článku, takže jaké jsou novinky ohledně té, řekněme, amplifikace, je ten vzorec víceméně ve variacích stejný jako s nástupem COVID-19 před několika lety?
Já bych řekl, že tenhle ten týden je v podstatě přesahový týden. Je to přesahový týden z toho důvodu, že všechny události, které proběhly, jsou sloučené dohromady do jednoho překlenovacího mostu, do jednoho modulu a dalo by se o tom hovořit ze všech stran a stejně vždycky skončíme u jednoho jediného tématu. Já to hned vysvětlím. Takzvaný hantavirus, to znamená nová priorita řízení globálního prediktora na páté prioritě, je naprosto zjevná. Kdo se zabývá o systémy takzvaných koncepcí řízení a takzvanou konceptuální gramotnost, tak je mu jasné samozřejmě, co se děje. Válka na Ukrajině trvá už pátým rokem pro kolektivní západ, dopadla naprostou katastrofou, způsobila urychlení destrukce procesu globálního prediktora na rozbití takzvaného národního systému vnitřního prediktora Spojených států Pax Americana. Ten proces je v podstatě jakoby urychlovaný tím, že čím rychleji Spojené státy se hroutí, tím více posiluje jakýsi strašný novodobý neonacismus, systémy revanšismu a revizionismu v celé Evropě, která se mohutně nacifikuje už delší dobu, ale ten proces se ti urychluje maximálním způsobem. S tím souvisí to, že oni chtějí že jo, všude rozdávat průkazy na internet. Já nevím, jestli u vás v Česku se o tom mluví v médiích, tady v Německu už se mluví o průkazech na internet. Nepřihlásíte se na internet. Ale pozor, velký vykřičník, abyste rozuměli, co to znamená. Ne, že budete muset chodit na nějakou stránku a tam pomocí bankovní identity se jako někde přihlašovat na nějakou stránku a ty stránky, které nebudou provozovány v Evropské unii, ty kontroly nebudou mít, tak vy si vezmete VPNku a připojíte se z ciziny nebo do ciziny na cizí server a oni teď chtějí zakázat i VPN servery, respektive dát je zase na nějakou občanku VPN servery. Ale tohleto, ten průkaz na internet, to je myšlenka, že když spustíte počítač, tak vůbec se nepřipojíte na internet, dokud se neověříte, že vy jste vy nějakým dokladem totožnosti, který se zanese na nějakou centrálu nějakého ministerstva vnitra. právě teď, tento a tento, že jo, Jan Novák nebo Jana Nováková, že jo, nějaká osoba se teď momentálně přihlásila tam a tam a začíná používat internet tam a tam a my teď víme, jak, odkud ona se připojila. Protože proč? Možná jste zaregistrovali, že oni chtějí ověřování identity zanést do instalace každého operačního systému. To je... Já nemám čas pořád psát o tady těch všech věcech, protože těch informací přichází tolik, že já nestíhám všechno témata. Jo, to je ten problém, že já nestíhám všechno psát. Proto já si na to nechávám tyhle ty naše páteční pořady. Je to obrovská věc. Zkrátka, chtějí, aby všechny operační systémy byly na občanku. To je průkaz internetu. Spustíte operační systém, musíte se přihlásit občankou. A už to samo o sobě znamená, že nějaká taková jako, že soukromí, ochrana identity skončí. Všechno, co napíšete na internetu, bude mít jméno příjmení té dané osoby v daném čase. A když někde vám ujede huba, nebo ne huba, no tak huba taky třeba, když mluvíte do chatu někde na rádiu, teď jako mluvíme teď já a ty, Vítku, tak když vám třeba ujede ruka a někde napíšete na web, někde do nějaké sociální sítě nebo někam, nebo e-mail, jenom e-mail napíšete, vůbec to nemusí být sociální síť, jenom e-mail pošle, Honza pošle Karlovi a tam napíše teď nějakou strašnou věc, hrubou, drsnou na skupinku lidí, která je označená písmenkami, že jo, LTBG a podobně, jo. Něco hodně ošklivého, že jo, jak se říká. Něco tam napíšete. Oni hned budou vidět, kdo to napsal, z jakého počítače to bylo napsáno, hned vyrazí dveře, policie přijde, zatkne šíření nenávisti proti skupině a proti těmhletěm. Bum. Hotovo. Takhle je to připravený. Totální kontrola. Total control. Pokud jste četli moji knížku Total Control, tam jsem o tom psal v roce 2022 před 4 roky. Tam to máte celý jako na talíři. Můžete si to přečíst, tam to máte dopředu v přestihu. Teď se to děje. Teď. Uběhly 4 roky od té knížky a je to tady. Bum. Chápete? Já jenom přináším ty informace jenom v lehkém předstihu. Že jo, lehký předstih to je několik let dopředu. Někdy třeba, nevím, půl roku a podobně. A co je důležité, že všechno to, co probíhá, je rozvrat starého procesu správy tohoto světa. To znamená, systém Pax Americana, ukotvený po roce 1945 nad celým světem, byl procesem globálního prediktora. Abyste tomu rozuměli, já vím, že to je komplikované, ale globální prediktor k prosazování svých cílů potřebuje nějaké nástroje. A těch nástrojů je 6, respektive, aby jsme měli jasno, jsou to nástroje různého typu rozdělené do 6 skupin. Tomu se říká priority řízení. Od té jedničky světonázorově vzdělávací, to je školství, univerzity, školy, mateřské školky, jesle, péče o dítě, ospody a tak dále. To je první priorita. Až na tu 6. válečnou. Válka, vojensko-průmyslový komplex, zbrojení, zabíjení, vyhlazování lidí, vyhlazování národů. Jsou procesy řízení. A co je důležité, co je zásadní, je, že po roce 1945 proces řízení na 6. silové prioritě, na mediální prioritě, konec konců i na procesech vzdělávání, které přicházely ze Spojených států, všechny ty novotvary, které se dostávají do školství v Evropě, že jo, genderová dívka někam přišla, že jo, začala křičet, že ji oslovují špatným zájmenem, neboť ona je non-binární. Jo, a takovéhle příběhy. A teď prostě to, odkud to přichází ze Spojených států samozřejmě. Od amerického národního prediktora. A ten proces je de facto zabudovaný do toho systému, že to, co dneska probíhá ve Spojených státech, je destrukční proces. To znamená písmenkoví lidé, jak já jim říkám, aby někoho neurazil, tak písmenkoví lidé je proces globálního prediktora na rozbití západní civilizace. Rozbití, protože když rozbijete rodinu, to znamená hlavní svazek spojení s domem Krista, dům Krista je opřený o muže, ženu a jejich plod. To je základ této planety. A když v podstatě ti, kteří usilují o zničení Edomu, že vyvolený národ, zničení, že jo, všichni ti rabíni to říkají, že Hašem se stoupí na zem a zničí celý Edom a tak dále, tak aby to fungovalo, tak na likvidaci celé naší západní civilizace se používají nástroje na všech těch 6 prioritách řízení k našemu zničení. A teď, co se stalo? Potom v roce 1945 americký národní prediktor, který měl sloužit globalizaci a sloužil dobře, velmi dlouho sloužil dobře, tak došlo tam k něčemu, co já a ty Vítku víme velice dobře. K něčemu došlo v roce 1945 až v roce 1947, když došlo, nebo mělo dojít tady v Evropě, v celé Evropě, hlavně tady v Německu, k likvidaci nacismu, k denacifikaci mělo dojít. Ono k tomu nedošlo. Protože ty největší nácky, úplně ty největší nácky, všechny ty Führery, všechny tyhle, ty, kteří chtěli vyhlasovat Slovany, že jo, ty největší bestie, těm dali Američané pardon, generální pardon, a v rámci operace Paperclip ty největší nácky si naimportovali do struktur nejvyššího vedení Spojených států amerických po roce 45. Tím došlo k něčemu, co globální prediktor neočekával. Tito náckové ovládli celý americký systém řízení Deep State, respektive oni ho vytvořili. To je nacistický systém řízení. A to, co vidíte dneska v takové té stělesněné podobě Donalda Trumpa a všech těch jeho válečných procesů, je v podstatě obraz onoho nacismu naroubovaného na americkou republiku. Je to v podstatě model politického Frankensteina, ovšem obrovsky silného, respektive nejsilnějšího na celém světě po vojenské stránce. Původní republika, která vznikla jako republika osvícenců a židozednářů, že, protože takzvaní zakladatelé Spojených států byli všechno osvícenci, že, tedy v podstatě židozednáři, i když oni v podstatě byli jako libertariáni, takzvaní libertariáni, ale to by bylo na jinou diskuzi, tak celý ten americký systém v podstatě po tom roce 45 byl unesen neonacisty. Oni v podstatě provedli neonacistické procesy v řízení Spojených států. A proto ten systém funguje do takové míry tak, že ta země, která vznikla, to znamená, byla někde nějaká Palestina, pak je tam Izrael. A ten Izrael teď provádí ty samé nacistické procesy a nikdo ani nepípne. Že nikdo na západě nesmí pípnout proti těm strašným vyhlazovacím procesům, které by nevymyslel ani Heydrich, ani Hitler, ani Himmler by nevymysleli to, co Netanyahu, Bibi a jeho chunta v Izraeli dělá v Gaze, dělá s Palestinci. Ten samý proces. A co je hlavní, co je důležité, je, že to, co teď probíhá, je, že globální prediktor se potřebuje zbavit Spojených států. Co to znamená? No, potřebuje se zbavit jejich obrovské silové moci, které díky nacifikačním procesům po roce 45 Spojené státy nabily. To znamená, jedním z těch procesů je degenerace Spojených států, degenerace školství, destrukce americké rodiny, aby se americká rodina nemnožila, aby děti se nechávaly proti vůli svých rodičů přeoperovávat, aby se nemohly množit, a říkají tomu písmenkoví lidé. To je destrukční proces americké republiky. A proč? Protože globální prediktor ví, že pokud se to neprovede, ty Spojené státy způsobí třetí světovou válku a dojde ke zničení povrchu této planety. Proto Spojené státy musí být na 6 prioritách zničeny. A přesně to dělá Donald Trump. Ničí, likviduje ukotvení systému, silového systému Pax Americana po druhé světové válce. Rozbíjí systém americké republiky uchvácený po roce 1945 nacisty. A tím dostáváte odpověď, k čemu došlo v tom roce 2014 při událostech na Ukrajině, když došlo k vypuknutí občanské války, když v únoru došlo ke státnímu převratu, když Američané chtěli v podstatě udělat nástupní platformu k finálnímu útoku proti Rusku. Od koho to pocházelo? No, pocházelo to od Spojených států, ale od Spojených států řízených nacisty, revanšisticko-revizionistickým systémem řízení Spojených států, ukotveným po roce 1945. A to představuje největší hrozbu pro globálního prediktora. Proto globální prediktor začal postupně přesunovat veškerou globální moc ze Spojených států do jiného prostoru, a tím prostorem je Čína. Čína i bude nástupcem Spojených států amerických. V následujících několika dekádách bude ukotvena jako nejsilnější vojensky, nejsilnější a ekonomicky nejsilnější země na světě, která převezme roli Spojených států, ale tentokrát už plně pod kontrolou globálního prediktora. Globální prediktor nebude chtít udělat tu druhou chybu. To znamená znovu nechat vyrůst čínského takzvaného sinoistického vnitřního prediktora, aby Čína vyrostla a začala si prosazovat svoje vlastní teze na místo těch globalistických. Protože to, co je dneska Čína, to byly Spojené státy někdy v roce 45. Globalistické cíle a cíle národního vnitřního prediktora se překrývaly, byly jednotné. A to je vždycky ta hrozba. I pro globální prediktora je to hrozba, protože na začátku vždycky ty cíle se překrývají. Když globální prediktor chce, aby nějaká země se stala hegemonem a měla řídící roli světového policisty, aby měla řídící roli nejsilnější armády na světě pro prosazování a ochranu globalistických cílů a tezí, tak k tomu potřebuje spolupráci v podstatě národního prediktora, ale tak, aby on si uvědomil, že on plně bude sloužit globálnímu prediktorovi. To znamená, nikdy se nepokusí se od něho odtrhnout a začít destruovat globální a ukotvené procesy v daném státě, ale zůstane plně pod kontrolou globalistů, jako to bylo ve Spojených státech až do Baracka Obamy. Barack Obama byl poslední americký prezident, který plnil zájmy a cíle globálního prediktora. Po odchodu Obamy byla zahájena destrukce a pokračuje. Ta destrukce pokračuje, protože pokud se ptáte, kdo to byl Joe Biden, který naskočil do té mezery mezi dvěma Trumpy, mezi Trumpem v prvním mandátu a dnešním Trumpem v druhém mandátu, Biden, kdo to byl? No, to byl kádr amerického vnitřního prediktora. To nebyl někdo, koho tam nastrčili v podstatě zájmy globalčiků, přičemž jim samozřejmě ta destrukce vyhovovala, protože oni věděli, že když tam dají dementního staříka, tak vnitřní prediktor, americký prediktor, se nechá zatáhnout do války na Ukrajině, kde systém Pax Americana bude zničen. Vnitřní prediktor se v podstatě nechal nachytat do pasti, de facto. Protože válka na Ukrajině je past vytvořená globálním prediktorem. Vladimir Putin všechno, co dělá, dělá v zájmu globálního prediktora. Tam nenajdete nějaké cíle, které by šly v zájmu něčeho, co bychom navzali ruským vnitřním prediktorem. Pokud bychom mohli mluvit o Rusku, o ruském vnitřním prediktorovi, mluvili bychom v podstatě zásadně jenom o ruských vlastencích, takzvaném ruském samoděržaví, ale pozor, v tom dobrém slova smyslu. Jo, ne v tom smyslu, jak že jo, byly jednotlivé ty příběhy, že jo, které potom se byly spisovány, že jo, a jak to bylo to z toho Bulgakov, jak psal a tak dále. To znamená, ne, v tom dobrém slova smyslu. A podívejte se, co se děje s ruskými vlastenci. Vláda okolo, ta, která je ustanovená moskevskými kancelářemi, vláda Vladimira Putina, okolo této vlády vlastenci dopadají v Rusku strašně špatně. Evgenij Prigožin a že jo, jeho šéf Utkin zničeni, uništoženi, sestřeleni v letadle nebo vyhozeni do povětří, že? Vlastenci. Igor Strelkov Girkin, že posadili ho do tjurmy, posadili ho do vězení, protože si moc otvíral hubu a měl moc vlastenecké keci a názory. Že? Tohle to všechno. Ten, kdo byl hrdina, ten, kdo zastavil ukrajinskou protiofenzívu v červnu 2023, že jo, Sergej Surovikin, generál, který vlastně přišel s tím plánem, že celá záporožská linie se zaminuje a tam nikdo neprojede a celá ta ukrajinská ofenzíva se rozmlátila na minových polích, celá ta ukrajinská ofenziva selhala. Jak dopadl Surovikin? No, sundali ho proto, že měl velice blízko k Prigožinovi, k vlastenci Prigožinovi. Tak ho sundali. A dneska Surovikin slouží u arktického vojenského okruhu, tam dává pozor na nějaké prostě ruské prostě ponorky zaparkované někde v Murmansku. A to je celý. To znamená, co probíhá, že jo, v okolí Kremlu, v okolo Moskvy, je všechno prováděno v zájmu globálního prediktora. Tam nikde nenajdete zájmy vnitřního nebo něco, co bychom nazvali vnitřním ruským prediktorem, vnitřním sabonděržavým. Vláda Vladimira Putina nechala těmi strašnými vakcínami, že jo, tam naočkovat celou ruskou armádu. Tím došlo ke značnému zpomalení ruské armády, že jo, protože ty vakcíny zpomalují reflexy, všechno tohle, to nebyl dobrý nápad, všichni to kritizovali. No, ti, co to kritizovali, ti jsou dneska na tom hodně špatně, v Rusku jsou zavřený nebo utekli. Chápete, ty procesy jsou takhle nastavené. To znamená, že my, když se bavíme o tom, co tento týden vlastně proběhlo, co se stalo, no, tak se staly vlastně dvě zásadní věci. Došlo ke spuštění nového procesu globálního řízení na páté prioritě, hantavirus, a tím cílem je de facto úplně suspendovat Evropskou unii, protože Evropské unii ani nic jiného nezbývá, pokud bez ropy kvůli uzavřenému Perskému zálivu Evropě hrozí, že se ekonomicky úplně zhroutí, že se uzavře. Já jsem o tom psal ten článek, je to načasované naprosto dokonale. Za měsíc a půl začínají dovolené. V době energetické krize a nedostatku leteckého paliva v Evropě. Nikdo se nedovede představit, co to bude znamenat. Nikdo o tom radši ani nemluví. V televizi radši je ticho po pěšině. Nikdo radši vůbec ani nedutá, aby náhodou někdo někoho nevyděsil. Aby náhodou lidé třeba nezačali rušit dovolené. Aby náhodou se třeba něco někde... Takže všichni v podstatě se tváří, jakože všechno v pořádku. To znamená, všechno je v pořádku, nic se neděje, my uvidíme, jak to dopadne. Třeba ještě se ten hormuzský průliv otevře, třeba náhodou. A třeba koncem toho června nakonec se to všechno zažehná a to palivo letecké bude a ty dovolené budou. A nebo budou, ale za strašně vysoké peníze? Jak to bude? Chápete? Budou chodit e-maily lidem, co mají objednaný dovolený. Budou jim chodit e-maily, že vzhledem k tomu, že zdražila paliva, žádáme vás, abyste k zakoupenému zájezdu nám ještě doplatili dalších 15 tisíc nebo 20 tisíc korun, protože palivové příplatky jsou strašně vysoké. Chápete? To znamená, to nikdo neví v této chvíli. Teď, kdy vysíláme tenhle ten pořad, to znamená, máme polovinu května, 15. května, tak nikdo ještě neví. Ještě se to může nějakým způsobem zachránit, to znamená, jak se říká, není třeba stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko, no ale on už daleko není, on už je na dohled. Už lidé už vidí, jak tam teče voda, jak tam zurčí, že už slyší tu vodu, vidí už za měsíc to takzvaně vypukne, nebo za měsíc a půl, A celý ten systém je nastavený tak, že Hormuzský průliv je stále uzavřený. A teď, co je zásadní a co je důležité? Proč je to přesahový týden? Z jakého důvodu? No, že situace v Evropě je přímo závislá na vyřešení problému v Perském zálivu. A problém v Perském zálivu má v podstatě jenom omezený počet řešení, z nichž ani jedno řešení není ideální. A Donald Trump, který přijel na státní návštěvu do Číny, což je druhá největší událost tohoto týdne, tak se setkal samozřejmě se Xi Jinpingem a řešili spolu i za zavřenými dveřmi, nejdřív jako veřejně před novináři a potom za zavřenými dveřmi měli jako ta vážná konstruktivní nebo údajně konstruktivní jednání. A tam zaznělo to stanovisko od čínského prezidenta, které přineslo čínské ministerstvo zahraničí, odhalilo, odtajnilo ten výrok. No, že čínský prezident řekl Trumpovi, že varuje Spojené státy, aby našlapovali opatrně v otázce Tajvanu, a že pokud se udělá špatný krok, že by to mohlo mít za příčinu a za následek střetnutí anebo dokonce vojenský konflikt mezi Čínou a Spojenými státy. Jinými slovy, Čína varovala Spojené státy, nestrkejte nám nos k Tajvanu, nestrkejte nám nos do jeho východní Asie, nestrkejte nám nos i do našich zájmů v našem prostoru, na naší hemisféře, protože Čína je v podstatě největším představitelem něčeho, co bychom nazvali takzvanou východní hemisféru naší planety, zatímco Spojené státy si nárokují západní hemisféru, to znamená Severní a Jižní Ameriku a plus něco, co se dá nazvat jako západní Evropou, že do té hemisféry západní, to znamená. A teď, jak probíhají ty řeči takové, jako co je to vlastně západní hemisféra, že? To bylo takové to povídání. Já vím, že na to nemáme čas, musím opravdu rychle pospíchat, ale když se zeptáte, co je to západní hemisféra, o které se teď hovoří kvůli Trumpovi velmi často, tak de facto dá se říct, že buď jsou to tedy hranice bývalé železné opony rozdělené Evropy před rokem 89, to znamená všechno, co bylo na západ, je západní sféra, všechno, co je na východ, je východní sféra. A existuje názor, který prosazuje americký Deep State a prosazovali ho i nacisté za druhé světové války, A ti hovořili a prosazovali, to znamená neonacisté dneska mají stejné teze, a ti tvrdili, že západní hemisféra, Evropa obecně, to, co je považováno za západní hemisféru, končí pohořím Uralu. Ural je hranicí. My víme, že z geografického hlediska Ural tvoří hranici mezi Evropou a Asií, to samozřejmě víme, ale z toho geopolitického hlediska ještě donedávna tohle to vůbec neplatilo. V dobách Sovětského svazu ta hranice byla někde úplně jinde, ta hranice byla mezi Bavorskem a Šumavou, že jo, a to bylo mezi na hranicích, že jo, rozděleného Německa. To bylo v podstatě to, co, čemu se říkalo východ a západ. To znamená, někdy do toho roku 89 to vůbec neplatilo. Ta hranice geopolitická šla někde úplně jinde. Ale oni dneska, minimálně ti, kteří jsou pod kontrolou těchto znacifikovaných systémů řízení, takzvaný kolektivní západ, když budeme nazývat, tak oni tu hranici vidí opravdu na tom geografickém Uralu. A to chtějí, aby byl západ. A to Rusko musí být západní. A teď si vezměte, kolik západčiků je v ruských systémech toho dnešního samoděržaví. Kolik západčiků ovlivňuje procesy v Kremlu. Kolik západčiků chce západ v Rusku. Kolik? Jak vypadá ruské školství? kde se vůbec ani už jako nedává prostě nějaký prostor nějakým ruským autorům, kde se prostě, já neříkám, že to je špatně, ale jako jo, zařazení prostě velkých prostě západních světových prostě literátů a Honoré de Balzac a další. Já neříkám, že to je špatně, že to Rusové nemají vědět, ale prostě tohleto třeba nebylo akcentováno v dobách Sovětského svazu vůbec v ruském školství. Byly o tom zmínky, bylo to takhle, 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 ale aby děti byly nuceny k tomu, aby psali třeba nějaké eseje o, já nevím, Richardu Wagnerovi, jo, to byla ta kauza na ruské televizi, že ta škola prostě chtěla, aby jako celá škola dělala prostě věci, protože měli, byl tam ten článek, že jo, měli družbu tady s berlínskou školou, střední školou a v rámci té družby jako celá škola v podstatě v tom Stalingradu, nebo dneska ještě pořád Volgograd, tak ta škola v podstatě tam mě dostala za úkol teda dělat jako eseje na Richarda Wagnera, což to byla persona číslo jedna pro nacisty, že jo, protože všechny pochodové písně a všechny marše a tohleto všechno bylo vlastně zdrojováno z díla Richarda Wagnera. Že jo, všechny ty flétnové pochody a tak dále a tak dále. Proto tohle, to je ten proces westernizace Ruska. A ten je velice silný. A proto i ta specka na té Ukrajině probíhá takovým tím divným, zvláštním způsobem. Zatímco vlastenci končí bradou vzhůru anebo v tjurmě, tak západčiky jezdí do Ameriky a prosazují, že mezi Ruskem a Spojenými státy, mezi Aljaškou a Kamčatkou budou mosty a budou tam nějaké tunely a bude probíhat vzájemný obchod a Rusové a Američani se budou objímat v rámci skvělého, vynikajícího obchodu a biznesu. To je ten model, který byl nabídnutý na Aljašce v Anchorage minulý rok v srpnu. A potom se nikdo nemůže divit, že ty procesy nedávají smysl. Respektive ruským vlastencům nedávají smysl ty procesy. Proto to, co proběhlo tenhle ten týden, je, že Donald Trump přijel do Číny a de facto symbolicky, aniž by to tušil, protože on netuší spoustu věcí, ale přijel do Číny a předal žezlo vedení světové globalizace do rukou Číny a čínského prezidenta. Bylo to předání žezla. Bylo to symbolické. Proto Čína mu natáhla červené koberce, bylo to slavnostní, protože on tam přijel a on tam vypadal jako, Trump vypadal v podstatě jako tajtrlík, jako blázen. Zatímco čínský prezident, podívejte se na ta videa, máte je v posledním článku, čínský prezident se jenom usmívá a proměřuje si ho od hlavy k patě, Trumpa. Jako blázna. Že? Blázna, který pracuje pro globálního prediktora v důležitém úkolu v dokončení rozborky a destrukce Pax Americana ve zničení globálního postavení Spojených států ve světě. Proto to je ten přesah. Jak dopadne jednání v Číně? To bude mít dopad na konflikt Spojených států, do kterého zabředli v Perském zálivu. To znamená, pokud Čína teď se nějak rozhodne, tak podle toho se to bude odehrávat. A musíme si říct, v jaké je to pozici. Když Čína se rozhodne, že pro ní je důležité, aby se otevřely trasy z ropou z Iránu do Číny, tak tím dojde v podstatě k vyřešení problému, který způsobili Američané, a Američanům to pomůže. Čína to ví. Když ale Čína teď nezasáhne a nechá Iránu dovoleno, aby dál byl uzavřený a zneprůjezdněný Perský záliv, tak to povede k urychlení destrukce amerického národního prediktora. Co si Čína vybere? jestli to bude zlepšení obchodních vztahů se Spojenými státy, což samozřejmě bude znamenat zatlačit z Pekingu na Teherán, aby ukončil nějaké operace, aby zprůjeznil hormuzský průliv, a nebo nechá ten proces dojít do konce, to znamená Spojené státy zabřednou v konfliktu, který Spojené státy úplně ekonomicky a hlavně politicky rozloží, protože ve Spojených státech na podzim v listopadu budou doplňovací volby do kongresu, takzvané midterms, a pokud Trump nedokáže nějakým rozumným způsobem ukončit konflikt v Perském zálivu, tak ty volby v listopadu dopadnou pro republikánskou stranu naprosto katastrofálně. Republikáni ztratí obě komory kongresu a to bude znamenat, že demokrati budou mít dostatek hlasů na impeachment Donalda Trumpa, na jeho odvolání. A teď je otázka, jestli Trump bude mít s rozborkou Pax Americana hotovo do toho listopadu a bude moci být odepsán, anebo bude globální prediktor chtít, aby Trump ještě aspoň 2 roky u moci zůstal a aby dokončil rozbití a rozborku Spojených států a Pax Americana ještě více a ještě hlouběji. To totiž rozhodne, jak dopadnou ty volby, jak to bude zařízeno na podzim. V mnoha ohledech je jasné, že globální prediktor má vždycky více karet k dispozici, nehraje pouze na jednu kartu. Ani prodloužení přítomnosti Trumpa v Bílém domě nevybočuje z plánování globálního prediktora. Když Trump tam zůstane, bude destrukce Spojených států pokračovat hlouběji a strhne sebou některé další státy kolektivního západu, což může být velmi žádoucí. Minimálně taková situace by zhroutila ekonomiku tady v Německu, která už teď je úplně katastrofální, ale zřejmě by se to dotklo i dalších zemí západního světa. Může to být cílem globálního prediktora nastavit ten systém řízení takhle. Uvidíme samozřejmě, protože v těch procesech řízení je to vždycky tak, že na poslední chvíli se může ukázat, že něco je třeba velmi rychle ukončit a oni to velmi rychle ukončí. Na to mají připravené prostředky, že jo. Viděli jsme to v přímém přenosu 13. března 2020, kdy ten prostředek náhlého ukončení procesu řízení byl použit a realizovan v celém kolektivním západu. Do 19. března běžel proces světového globálního řízení na 5. prioritě, chemicko-biologické, vakcínky, očkování, reprodukční čísla, odborníci v televizi jako apoštolové, kteří se střídali od rána do večera, kde jsou jaké viry, jak se bude očkovat, tak dále, tak dále. Jakmile ten systém byl nastavený, tady naprosto jednoduše, to znamená až do toho, když přišlo to rozhodnutí, že to bude takhle, tak toho 24. února 2022 tam to přišlo, do toho 23. února to bylo všechno nastavené de facto na 5. prioritě a toho 24. února 2022 na pokyn globálního prediktora Rusko vtrhlo na Ukrajinu. A k čemu došlo? Globální prediktor dal příkaz a z minuty na minutu vydal povel přesunout procesy řízení z 5. priority na 6. Ze dne na den zmizely čísla, reprodukční čísla, virová čísla, covidová čísla, odborníci, všichni zmizeli z televizních obrazovek otočením knoflíku a proces byl přenesený na 6. válečnou prioritu. Jsme ve válce, šílený Fiala se svými Melody Boys, že jo, zavřeli všechny opoziční servery hned druhý den na výročí vítězného února, že Všechno, bum, naraz. Po nějakých vakcínách nebylo ani vedu, ani slechu. Takhle pracuje globální prediktor, když potřebuje rychle změnit proces řízení. Takhle rychle. Všichni jsme to viděli na vlastní oči. Jak rychle dokáže globální prediktor změnit proces řízení z jedné priority na druhou. Bylo to naprosto neuvěřitelné. I lidi, kteří se nezajímají o konceptuální gramotnost, byli tenkrát překvapení. Říkali, co se stalo? Najednou už nejsou reprodukční čísla o virech, o nákaze. Nic, nic, co se stalo? Nikdo nevěděl. Bylo to překvapivé. No, bylo to nezbytné. A bylo to urychlení, kdy globální prediktor potřeboval de facto ukončit systém Pax Americana, který začal nebezpečně navozovat proces de facto převádění struktury řízení z globálních tezí, to znamená destrukce globálních procesů, na teze národního prediktora a na nacifikační procesy, což jsou všechno teze národních prediktorů. To znamená nacifikace, renacifikace, systém revanšismu, revizionismu po druhé světové válce. Všechno je to odvozeno od takzvaných vnitřních prediktorů jednotlivých evropských států a rovněž Spojených států. To znamená, to je něco, co je velice nebezpečné, ale je to proces, je to nástroj, který se použije na zlikvidování pozice Spojených států v globálním světě. Spojené státy budou devalvovány a budou zdiskreditovány jakožto vůdce globálního světa. Nikdo už Spojené státy nebude brát jako vůdce globalizace, protože Spojené státy se zdiskreditují jako vůdce globalizace. Když někdo nechce globalizaci, když Trump křičí, že všechny globální svazky opustíme, opustíme i Severoatlantickou alianci, všechno opustíme, no tak taková země nemůže být v čele globalizačních struktur. To je logické. Proto tenhle ten týden byl přesahový, byl překlenovací, kdy procesy na páté prioritě se sloučily s procesy válečnými na Ukrajině a v Perském zálivu. A vyvrcholili návštěvou Trumpa v Číně, kdy Trump předal žezlo řízení globalizace z New Yorku, symbolicky z New Yorku, do rukou Pekingu, do rukou Číny. No, takhle bych to uzavřel. Máme 21.06, takže dneska to bylo v podstatě přesahové téma, kdy jsme si v podstatě vyložili události z Číny, události z Evropy ohledně hantaviru a události z Perského zálivu, protože tento týden opravdu byl přesahový maximálně s velkými přesahy. Takže dáme si jednu přestávku, Martin tam najde jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Fajn. Martine, zahrajeme se.
Jdeme. Nuž, to byla 4minutová píseň od Valdemara Matušky, tedy Eldorado. A uvidíme, zda jsou pánové již zde, nebo jestli to ještě prodloužíme.
Ano, ano, určitě tu jsme.
Jsme tady, Martine.
Výborně. Tak se na to jdeme kouknout, co se to tady děje. Už tady mám 3 zmeškané hovory, ale to bylo, když ještě VK mluvil. Takže samozřejmě neváhejte, zkuste zavolat, uvidíme, jak to dneska uslyšíme. Jak se dneska uslyšíme, tedy telefonní číslo 775 829 812 775 829 812. Zase pojedeme tak zprostředkovaně, takže poprosím krátké dotazy a na telefonu neuslyšíte Vítka ani VK, takže pak zavěste, prosím vás, a naslouchejte pak z přijímačů. Ano?
Já doufám, že ten hovor bude vnímatelný obou straně, že to budeme slyšet i my.
Vidíme, jdem to zkusit, Svobodný vysílač, hezký večer, slyšíme
ohulit,
se.
Ohulit.
Ano, mám. Slyším, dobrý.
Perfektní, slyšíme i my, paráda.
Tak, můžete položit dotaz.
Na problematiku virů. Minule se pan VK probíral, řekněme, hlásí se k té konceptualitě, ale hovoří o virech jako záležitosti, která existuje, ale v podstatě nebyl žádný vir izolován. Jo, všechny ty záležitosti, všechny ty pandemické hrátky jsou řešené v podstatě, funguje nocebo efekt. Jo, lidi umírají na nocebo efekt. Především, kdyby se pan VK podíval na to, doporučuji třeba spolek, který na www.seteus.org má spoustu kanálů, kde by tuto problematiku mohl nastudovat. Jo, za velkého konceptuála, ale tento hlavní pilíř globalistů pro naše zotročení opravdu vyznává jako fakt. Jo, jestli by se k tomu případně.
Dobře, děkujeme.
Ale jinak chválím pana Vítka i pana VK za jejich práci. Mějte se hezky.
Večer.
No, já děkuju za dotaz. No, prosím vás, tady asi dochází k nedorozumění, jo, velmi zásadním nedorozumění a velmi často k němu dochází. A tvrzení, že viry neexistují, samozřejmě k tomu se nebudu vyjadřovat, to je přesvědčení nějakých lidí, stejně jako, že Země je plochá, nebo že Američané nikdy nebyli na měsíci, já se tady k těm věcem opravdu nebudu vyjadřovat. Jsou to názory lidí, kteří mají právo na svůj názor a já nebudu nikomu nic teď vyvracet a tak dále a tak dále. To, kde je ten hlavní omyl, je v tom, že problematika virů je zneužívána k procesům globalistů a k procesům ustanovování systému totální kontroly. V tom je ten problém. Ne, že by viry neexistovaly, ale hrozba, ta samotná hrozba těch virů je používána k totálnímu kontrolování lidí. To, že někdo někde dostane nějakou chřipku, ze které se snadno vyléčí, je využíváno k tomu, že nikdo najednou nikam nesmí chodit, že všichni si musí brát nějaké nosošťoury, než někam vejdou, že všichni se musí naočkovat, než někam jsou vpuštěni a tak dále a tak dále. Přitom ten virus z principu je nebezpečný pro lidi, kteří mají oslabený organismus, kteří jsou starší, kteří mají nějaké takzvané komorbidity, to znamená souběžné nemoci, které urychlí v podstatě ty negativní důsledky toho, když člověk chytí nějaký virus. Normálně každý den člověk do sebe vdechuje ze svého okolí několik milionů různých virů, to znamená mrtvých patogenních částic, které v sobě nesou pouzdra RNA, ať už jiných lidí, anebo pouzdra zvířat a podobně. To znamená tohleto to je přirozenost člověka a s těmito problémy se za normální okolnosti vypořádává imunitní systém člověka, že to znamená, to je samozřejmé. Ten problém je v tom, že ta hrozba těch virů je nafukována, je pumpována a je používána ke kontrole lidí. To jsme viděli v době covidové éry. To znamená, lidé dostali někde nějaký virus a je úplně jedno, jestli to byl covid, nebo to byla chřipka, nebo cokoliv. No, tak dostali horečku, prostě museli se vypotit tohleto, ale hned prostě byl křik, Ježíš Maria, virus, covid, nesmíte tam nosošťoury, že jo, tohleto všechno, musíte mít vakcinační pasy, nikam vás nepustíme, maximálně nakoupit a do lékárny, ale když budete si chtít koupit, já nevím, někde v elektru, baterky, do šajnovky, tak vás tam nepustí, protože do elektroobchodu vás potřebujete prostě nějakou certifikaci, že jste certifikovaně opíchaný. Že jo? Prostě to znamená, to je systém totální kontroly, total control. To znamená, někde je nějaká hrozba nějakého viru a kvůli té hrozbě my lidi začneme omezovat. A teď to vidíme znovu s hantavirem. To znamená, ten virus někde někoho napadne. A jak se teď ukazuje, to jsou ty poslední informace, ve středu oznámilo Evropské centrum pro kontrolu nákaz a nemocí, ECDC oznámili, že se zjistilo, že testy na hantavirus ukazují a umí ukázat pozitivitu již několik dní před propuknutím příznaků. No co to je? No to je opakování té repete, to je opakování testů na COVID z roku 2000. Pamatujete si, jak tenkrát přišly první testy na COVID a přišly ty informace o tom, že ty testy dokážou pozitivně testovat dokonce i mléko z lednice, když jste dali na testovací štítek na tu krabičku nebo na takový ten testovací ten plaznecht umělohmotnej a kápli jste tam normální mléko, plnotučné mléko nebo polotučné, to dokonce bylo, jste tam kápli, tak ten test vám vyšel pozitivně na ten SARS-CoV-2. Měli jsme o tom článek. Normálně mléko aktivovalo tu chemikálii v tom testovacím proužku a zaktivovalo to jako aktivní. To znamená, jak vůbec ty testy pro Boha fungovaly. A teď se ukazuje, že ty testy na ten hantavirus jsou podobné jako je lidská, jako lidská DNA, že reaguje na lidskou DNA. To znamená, že ty testy budou vycházet jak pozitivně skoro každému člověku, který vůbec žádný virus, hantavirus nemá. Vždyť to je systém řízení. To znamená, někde nějaká hrozba nějakého viru, a ten virus je skutečný, ale používá se to k nafouknutí veřejného strachu a k ukotvení procesu řízení nad populací. To znamená, okamžitě se začnou vyrábět testy, které začnou ukazovat, že pozitivní je skoro každý třetí a podobně. To znamená, to je ten systém, to je ten problém. A ne, není to o tom, že by viry neexistovaly. Prosím vás, nesklouzávejme na alternativě k bludům. Opravdu k bludům. Bludy jsou diskreditací alternativy. Nedělejme to, opravdu, to je strašně nebezpečné. To potom se z lidí na alternativě dělají blázni, pomatenci, někdo, kdo prostě jako je úplně mimo a nemá to nic společného s takzvaným spochybňováním někde něčeho v rámci konceptuality, v rámci procesu řízení. To znamená, chápete, teď, jak byla ta diskuze, oni ukazovali na televizi, zesměšňovali lidi, jak to možná připraví možná článek. Byla reportáž teď tady na televizi, na ARD, několik dní zpátky, že jak prostě si dělali srandu z lidí jako z bláznů, kteří věří, že Země je plochá. Zesměšňovali, dokonce tam ukazovali prostě jako, že s kým se stýkají a ukazovali tam jejich děti a teď, že se o to bude zajímat sociálka, že děti prostě ovlivňují prostě bludama a tak dále. Dokonce jim nabízeli jako, že se tam bude hrát o nějaké lístky, o něco, že poletí prostě raketou Elona Muska, že se jakože pro ty největší nevěřící, jakože by je vynesl na oběžnou dráhu, aby viděli, že Země je opravdu kulatá a podobně. Jenom chci říct, o čem to je? No je to o tom, že máte někde nějaká fakta a samozřejmě, že můžete zpochybňovat fakta o tom, jak byl nebo nebyl zastřelen John Fitzgerald Kennedy, samozřejmě. No, ta oficiální story je samozřejmě strašně přitažená za vlasy, tomu nemůže nikdo věřit samozřejmě. Ale jsou některé věci, které jsou dané, a které jsou skutečné. Viry jsou samozřejmě izolované. Hantavirus byl izolovaný již v roce 1997. Oficiálně jsou o tom články, si to můžete najít na internetu. Není pravda, že by hantavirus nebyl izolovaný. Virusy chřipky jsou izolovány pravidelně. A zkrátka, já chápu, že lidé zpochybňují některé věci, které se okolo nich dějí a je to naprosto správné, ale problém je v tom, že když se nějaké věci, které jsou dokázané vědou, které jsou dokázané skutečně poznatky medicíny, biochemie a tak dále, když jsou označeny prostě za hoaxy a vy potom si vezmete elektronový mikroskop a pod elektronovým mikroskopem bez problému můžete ten virus vidět, jak vypadá. Požádejte si, pokud chcete, jak vypadá virus, nebo chcete vidět, jak vypadá virová hlavice, zažádejte nějakou firmu, nějakou laboratoř, kde mají k dispozici elektronový mikroskop, aby vám ukázali některé viry, například virus chřipky, aby vám ukázali, pokud dokonce jsou i různé průvodce, různé exkurze do virových laboratoří, kde vám pod elektronovým mikroskopem ukážou jednotlivé viry, jak vypadají, že jo, ty hlavice, jak se nacházejí v tom roztoku na ukázku, takže nevím, jak by měl to jinak prostě reagovat, ale jak říkám, neberu lidem jejich přesvědčení. Pokud věří některým tady těm věcem, tak nech tomu věří, ale já se k tomu jako buď nechci vyjadřovat, anebo když se k tomu vyjadřuju, tak zkrátka někomu něco v podstatě nebude sedět, takzvaně nebude se to někomu líbit a stejně bude mít a nechá si svůj názor, takže já nikomu nic jako nechci prostě vyvracet. Takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, další. Můžeme, dobře, teď jsme si popovídali a jdeme položit dotaz. Už je ta možnost, tak vás poprosím, ano. Tak můžete. On vás slyší, vy jeho ne, tak můžete rovnou položit dotaz.
My nic neslyšíme, Martine.
Dobře.
Tak, teď už jo.
Mám stručný dotaz. Nejde o názor, ale já jsem přesvědčená, že USA Irán spolupracují. Že všechno okolo, ty mediální tanečky, to nemá smysl brát vůbec úvahu. Oni jsou domluvení na tom, že ta likvidace evropské ekonomiky prostě je nutná. Oni to dělají. Zajímalo by mě, jestli mi to nějak vyvrátíte.
Dobře. Jdem se na to kouknout. Tak děkujeme, hezký večer.
No, já děkuju za dotaz, ale představa, že likvidace Ajatolláha Chameneího byla domluvená mezi Spojenými státy a Iránem nějakými silami v Iránu, nezlobte se, tomu nevěřím. I když jako třeba možné je všechno v dnešní době, může tam být třeba nějaká vnitřní klika, která chce třeba radikalizovat proces řízení. To znamená, někteří radikálové v Iránu chtějí, aby Ajatolláh byl zavražděný, aby to pomohlo posílit takzvanou pevnou kliku, pevnou linii v Iránu. Ano, taková teorie by dávala smysl, že by Irán nějakým způsobem konspiroval s americkým Deep State na likvidaci svého vlastního státu. No, možná, že někteří takoví zrádci se tam najdou v Iránu, to by třeba nebylo vyloučené, ale že by to byl koncept, že by to byla koncepce řízení Iránu, pojďme s Američanama se dohodnout na zničení naší vlády, abychom destabilizovali systém a zastavili vývoz ropy do Evropy. Asi si nedovedu představit, že by tohleto měla být oficiální politika Iránu, že Irán by na něco takového přistoupil. Nevidím to jako pravděpodobné. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, připojuji svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
Moja zásadná je, to je moje spíně, můj asi nebude dědit. Další věci, která na tom je pozitivní, je tam, že mi sníval sen. Já jsem se tam nastavil. Představte si, že jsem si kýchl a rovno do piva Péťu Fialu. Chtělo to odvahu, povedlo se. A nevím, že jste viděl ten film Brubaker, jak tam ty muklové pleskali, aby takto vykali. Vám pěkný večer.
Hezký večer i vám.
Vítko, slyšel jsi dotaz?
Já jsem slyšel fragmentovitě, já jsem právě doufal, že se to nějakým způsobem zlepší, což se částečně stalo během hovoru. Ale
tak neúplně. jestli Martin může tlumočit, jestli slyšel.
Podle mě to dotaz nebyl, to bylo takové nějaké konstatování, dotaz jsem tam nějak neslyšel. Aha.
Dobře,
to tak pohledal. Něco o Fialovi a Blue Baker o filmu, ale nevím.
Že to pán měl chytit a kechnout si přímo do piva Fialovej hnus. Nebo něco takového.
Taká replika třeba.
Jdeme na další, přímo teď do vysílání. Živě svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já so zájmem sledujem situaci na Kube, kde ľudia už vychádzajú do ulic, pretože Kuba nemá oficiálne palivo. Do tejto situácie samozrejme dostala Trumpová administratíva a dnes bola delegácia CIA s šéfom Radcliffom, sa stretli na Kube. Vyzerá to tak, že Amerika preberie Kubu. Pán VK, zapadá to do toho konceptu procesu riadenia, ako ste hovorili, západná hemisféra USA.
Áno.
Samozrejme, Rusko na to nereaguje, bolo to dohodnuté na Aljaške, ale duch Aljašky v prospech Ruska nič neznamená. To sa vyjadril aj Lavrov, že žiadna spolupráca s USA sa nekoná. Ako sa na to pozeráte? Okrem tých zápačíkov v Rusku vyzerá to, že Rusko stráca všetky bývalé sovietské štáty alebo kolónie alebo partnerov.
Áno.
Ďakujeme.
No, děkuji za dotaz. Je to přesně tak, jak teď pán řekl. Spojené státy se dohodly minulý rok v srpnu, v augustě v Anchorage. Dohodly se na rozdělení sfér vlivu. Spojené státy ovládnou celou západní hemisféru, přičemž znovu se dostáváme k tomu problému. Do té západní hemisféry patří část Evropy. A teď je otázka, jak velká část. Jestli k hranicím, že jo, mezi Bavorskem a Šumavou, a nebo to bude až na Uralu, že jo, o tom se teď můžeme bavit, protože o tom se rozhoduje, mimochodem rozhoduje se o tom na Ukrajině. Ta hranice by mohla vést v podstatě někde, jak je hranice po Baltí, směrem k hranicím Ukrajiny, dolů, že jo, tam nějak, někam, někde, k Černému moři možná, anebo součástí to, nebo ta hranice půjde po linii řeky Dněpr. Ukrajina bude rozdělená. A všechno, co bude na západ od Dněpru, bude Evropa, nebo bude, že budou Evropčiky, budou Západčiky, a všechno, co bude na východ od Dněpru a na jih od Dněpru, tam budou mít samoděržavý moskevské kanceláře. To znamená, to je otázka, jak bude, nebo kde bude mít západ, nebo západní hemisféra hranice. No a východní hemisféra. A teď je to důležité, abyste si to uvědomili. Kdo bude kontrolovat východní hemisféru? Kdo? Rusko ne. Rusko nebude reprezentantem vedoucí hlavou východního společenství, východní sféry, východní hemisféry, ale bude to Čína. Čína bude rozhodovat. A Rusko, o tom jsem hovořil v první části našeho pořadu, jak je to v Rusku. Rusko je prolezlé západčiky. Za každou cenu chtějí na západ. Západčiky nemají zájem o systém světového řízení, světové moci bývalého sovětského národního prediktora. Nemají zájem. Oni nemají zájem o Kubu. Kubu nechají Američanům. Nemají zájem o Venezuelu. Venezuelu nechají Američanům. V zájmu procesu řízení Moskva nechala Sýrii dvěma státům, aby si tu Sýrii rozdělili. Část Sýrie ovládlo Turecko, protože Turecko je nezbytné. pro Rusko pro obcházení sankcí. A část Sýrie si vzal Izrael. Jih Sýrie je obsazený Izraelem. To znamená, Rusko se zbavuje svých bývalých samoděržaví, svých linií, že jo, v jednotlivých takzvaných postsovětských státech. A když mluvíme o postsovětských státech, k čemu došlo? Rusko ztratilo kontrolu už v 90. letech nad Azerbajdžánem. Zpočátku už Američané ovládli Azerbajdžán. Víte, že Viktor Kožený přijel s Američany v 90. letech do Azerbajdžánu dělat kontrakty s ropou, že jo, pomocí peněz, které se získaly z české kuponové privatizace. Jistě znáte kauzu Viktora Koženého, že jo, všechno bylo přikryté americkou ústřední zpravodajskou službou CIA, že jo, proto je nedotknutelný Kožený. Tehdy to bylo velice komplikované, že oni se na něho nemohli vůbec dostat, protože tam byla stopka samozřejmě od Langley, že jo, nemohli. A Azerbajdžán přišel pod kontrolu Spojených států už v 90. letech, dneska kontroluje Azerbajdžán Turecko. Protože Azerbajdžán, to je turkický národ. Jo, to jsou napůl Turkové. Takže přišel o kontrolu. Nějakou dobu si Rusko ponechávalo svůj vliv v Arménii. Arménie je dneska plně v náruči Američanů a Britů. Ten idiot, co tam je, že jo, ta figurka, že jo, Pašanian, premiér, ten zaprodal celou zemi Američanům a Britům. A že jo, naprosto takové neuvěřitelné, idiotsky nastavené. Pašanian nebyl vždycky pro západní, on nebyl vždycky pro americký, on se snažil prostě pořád do Moskvy volat, aby prostě Moskva pomohla ekonomicky zrujnované Arménii, aby investovala v Arménii, že jo. Kreml se na to vykašlal. Kreml nechal Arménii odejít ze svazku s Ruskem. Všichni to vědí, všichni Rusové, všichni analytici o tom mluví neustále. To znamená, Kreml nechal prostě Arménii, aby skončila v náručí Londýna a v náručí Spojených států. A čí je to proces? No to jsou západčiky v Kremlu. To jsou západčiky, kteří kontrolují procesy v Kremlu. To jsou západčiky napojení okolo Šojgu a to jsou západčiky napojení okolo všech těch skupin a struktur, okolo Gerasimova a dalších, kteří prostě chtějí západní styl souručenství. Prostě Rusko bude končit prostě na Uralu, však o tom se hovoří neustále. Rusko bude končit na Uralu, to zůstane Rusku a zbytek bude rozparcelován. Všechno, co je na Sibiři, tak část připadne Číně. Něco si tam prostě vezmou, vzniknou nějaké státy slabé, že jo, a všechno to ovládne kdo? Kdo to ovládne? No, globální prediktor. Že jo, rozdělí si to mezi sebou jednotlivé rodiny. To znamená, chápete, jestliže je něco pod Ruskem, tak někde je nějaké vedení v Moskvě a tam se to prostě musí různě jakoby řešit, že my bychom chtěli tohleto, ale lidi by křičeli. Takže se to neudělá, udělá se to jinak. Ale když ty země budou rozděleny, budou samostatné, budou takzvaně independent, no tak v těch zemích se mohou dělat potom divoké privatizace, podobně jako v Evropě a že jo, v Československu a potom v rozdělených republikách v 90. letech. Divoké privatizace. Protože už to nebude řízené nějakou obrovskou silou centrálního řízení z Moskvy, už to budou samostatné státy, které budou slabé a které se můžou nechat v podstatě rozprodat za hubičku v rámci takzvaných divokých privatizací. Ten systém je takhle nastavený. No. Takže Rusko a západčiky jmenovitě rozprodávají vliv Ruska ve světě a teď je otázka, co za to Rusko dostává. No, za to, že Rusko že odstoupí od Venezuely a že odstoupí od Kuby a že odstoupí od Sýrie, tak Trump teď zrušil nějaké sankce na ruskou ropu. Jo? Dočasně. No to je všechno. Žádný jiný pozitivní krok od Spojených států není. No a západčíkům to asi stačí. V Kremlu zřejmě z nějakého důvodu to asi stačí. Nikdo to nechápe, nikdo tomu nerozumí, děje se to. zkrátka rozumíte, východní hemisféru bude kontrolovat Čína. Čína si bude kontrolovat nějaké procesy. Spojené státy samozřejmě končí v systému nastavení a to, co teď momentálně vidíme, neúspěch v Perském zálivu, silná pozice Iránu, jenom nahrává tedy tomu procesu destrukce Spojených států, ale aby někdo si tím nemyslel, že tím se někde něco posiluje, jakože Rusko najednou někde je prostě silnější. Rusko by muselo být chtít silnější. A je dovoleno? Není dovoleno. Že? O tom už jsem hovořil několikrát. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, můžete položit dotaz, hezký večer.
Já bych to měl dala, ne, to bylo teda povedané, ale to dá konkretizovat. A potom jednoho to, co teda vy nazýváte, pán Vejka, týmto akoby východným blokom, to znamená, že by se tu zase obnovilo nějaké to, no, nevím, co to možno také zatím stále, ale zase povědě, pre tých několik rokov sa nejako naplňajú, takže ak je to možné, tak si dovolím túto no a potom, ak máte ten názor, že je to možné spojiť druhou otázku stručnú, kdo skolí týchto našich, ak máte možno podobné pozícia, ktorá tam je, ale tá naša slovenská opozícia, to sú, no, musím sa vyjadať nejaké nespôsobne, ale to utrhnuté na SAD v všetkých politických diskusiách a vlastne ich celá nastavená ich celá činnosť na destrukciu. Ja neviem, či to je možné, že takto nejako fanatizovali tú opozíciu, myslím teda konkrétne teraz na progresívne Slovensko, môžete ďalšie malé straničky, že si toto sa dá tak narýchlo nejako niekto fanatizovať, alebo to už bolo vyskolené, možno to boli hľadaní ľudia ešte niekde zo strednej školy. Ďakujem vám veľmi pekne a ešte na to nie hlboká poklona.
Všetkým, čo nám dáte. Pekný večer. Děkujeme, hezký večer i vám.
Tak, VK, možná bychom měli začít druhým dotazem, protože ten byl srozumitelnější než ten první. Ten první jsem opravdu já tady nezaznamenal z důvodu nekvality.
Mě tady opravdu já myslel jako, že prostě jsou to moje sluchátka nějak, že asi jako to ne, že to prostě jako u mě je, ale prostě já jsem vůbec nic neslyšel, jako jo. Takže jestli nám prostě to může nějakým způsobem tlumočit Martin, a jenom zkráceně první otázku, myslím, že tam byla i druhá, jsem nějak zaslechnul, že druhá, tak jestli ty otázky může skopírovat. Copy-paste.
Tak, Martine, je
možná... Zase nic neslyším, to je zvláštní.
To je v pohodě, my jsme akorát...
Vyčistit uši.
Martine, ne, vyčistit uši, to nebylo slyšet prostě do toho Skypeu. Nedá se nic dělat, prostě to není...
Slyšet, není to nevím. Skype, je to Discord.
Discord, tak
prostě... A ten dělá problémy, a víte to. Chlapci, no tak já jsem to neposlouchal, protože jsem psal, že máme další hovor a protože jsem tady odtípával ty další pípající hovory, které neustále zvonily. Tak, to zkusíme jinak. Hezký večer, svobodný. Pojďte na Brno. Jo.
Tak my zase neslyšíme, jo, jinak...
Já bych řekl, že jo, víte, že ne. Tak zkuste.
děti, jo, když jsou tu usluhování, byly dotazy velmi taky jednoduchý. Slyšel jsem, měl jsem se to na té bude to možná několik roků, že německá policie přijímá pocit tady zasahovat proti našim lidem. Děkuji, dobrou noc.
Tak.
Tak jenom jsem zaznamenal něco velmi stručně o německé policii, a to tak si všechno.
Já taky o německé policii něco jsem zaslechl. A
že pán zase někde na alternativě, jestli má německá policie možnost zasahovat na českém území nebo na území České republiky.
A
první dotaz byl, že jeho otec byl nasazený 3 roky na nucených pracích za druhé světové války, kde na něj padaly bomby, tak na koho, na kom žádat odškodnění, jakoby pro rodinu asi.
Dobře. No, o tom byla dokonce reportáž, ano, mají přeshraniční akce, při přejezdu policisté musí jako oznámit, jako mají na to ty speciální komunikační kanály, že jo, vysílačkama a mohou. Konkrétně se to týká pronásledování prchajících aut při akci, při dané akci, která je takzvaně v průběhu. Není to možné při běžném vyšetřování, že třeba někde se něco vyšetřuje, třeba nějaká majetková trestná činnost a že by policisté se do auta vyjeli třeba vyslechnout svědka z jedného státu do druhého, to ne, to možné není. Ale při pronásledování nějakého auta, ano, to je možné. To bylo v televizi, jsem viděl tu reportáž. Takže ano. Pokud se jedná, že policajti honí třeba nějakého člověka pod vlivem, že jo, jel jako blázen, tak ujíždí za ním, že jo, tak ano, to je možné. No, co se týče reparačních nároků, tak to je hodně častý dotaz a v podstatě reparační nároky by musely být uplatňovány vždycky přes odbor takzvaných majetkových nároků státu, to by se pán musel obrátit na, pokud to teda si pamatuju dobře, o tom byla reportáž v 90. letech, možná, že se to změnilo, ale ten podnět se podává, pokud vím, k ministerstvu zahraničí s tím, že oni dají nějaký podnět druhé straně a ta druhá strana se k tomu nějakým způsobem prostě vyjádří, kde je nějaký prostě majetkový nárok a majetkový titul a tehdy k tomu byla dokonce nějaká vládní a mezistátní komise, ale to je z 90. let, už určitě fungovat nebude u vás. Takže s tímhletím by se, pokud by někdo měl tohleto, tak se s tím musí obrátit podle mého názoru na nejbližší, kdo by o tom něco mohl vědět, a to je ministerstvo zahraničí a potenciálně ministerstvo vnitra, ale znovu, vzhledem k tomu, že byla podepsána česko-německá deklarace v roce 97, která se snažila udělat nějakou čáru, a vzhledem k tomu, že právě teď v téhle chvíli probíhají nebo už skončily sudetoněmecké vlastnosti v Brně, nedovedu si představit, že by vám někdo s tím byl ochotný z českých orgánů pomoct. Nedovedu si představit. To by někdo musel mít opravdu velkou vstřícnost a někdo by musel být hodně velký blázen, aby chtěl jít v téhleté době žádat nějaké reparace po Reichu. Nedovedu si představit. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustím se do dalšího volajícího.
A jdeme na to, možno položit dotaz. Hezký večer.
Dobrý večer, Jirka. Já bych měl takový dotaz. V minulém pořadu se mluvilo o tom, že Vladimír Putin by měl být vyměněn, protože mu není dovoleno. Všechno chápu. Mě to připadá jak v té pohádce Dažbojana a Pandrohola, kde smrťák, když stojí u hlavy, tak se to může dělat. Nebo obráceně u nohou, může. Ale když teda Putina, co bude dovoleno tomu nástupci takového zásadního, za to samý?
No, já děkuju za dotaz.
To byl ten dotaz.
Dobře.
No, na to jednoduchá odpověď, rychlá, krátká, ano, přesně tak. Nástupci bude opět dovoleno jenom to, co dovolí ti, kteří ho k moci přivedli. Neboť tak je zdáno, není dovoleno nějak jinak. Konec konců to je stejné jako s jakýmkoliv generálním ředitelem, kterého si majitel firmy dosadí, když ředitel začne dělat do firmy nebo začne ve firmě dělat nějaké příkusy, které se majiteli nelíbí a vedou ke ztrátě podniku, že podnik začne mít obrovské ztráty a tohleto, tak prostě majitel prostě přijde a ředitele vymění. Takhle to funguje v normální firmě. A to, že se i státy řídí jako firmy, to není přece žádné překvapení. Takhle to funguje. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme další volající až z daleké Kalifornie, Sluné, takže zdravíme a můžete položit dotaz.
My bohužel zase neslyšíme.
Já se jenom... Bude očkování povinné a druhá otázka, jaký je účel těch gigantických giga data centers, které v zásadě budují v Spojených státech. Je to sledování občanů, alebo je to vytváraní dalších realit. Děkuji, taky mě budeme počívat.
Já ještě na začátek, jak jste říkala, která očkování, že jsou povinná?
Budu očkování proti hantaviru.
Jo, hantaviru zda budou povinná. Aha, dobře, dobře, děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, jestli budou povinná očkování proti hantaviru, to ještě je hodně předčasné, záleží na tom, jak dopadne jednání Donalda Trumpa v Číně a jaká bude reakce Číny na požadavky Spojených států. Pokud dojde k otevření Hormuzu nebo dojde k nějaké dohodě, tak bude zažehnána palivová krize a hantavirus přesun procesu řízení na pátou prioritu se nebude realizovat a odloží se až do ukončení války na Ukrajině. Že? Tak, jak bylo původně navrženo. Pokud by ale válka se prohloubila v Perském zálivu, tak je reálné, že už na podzim po skončení dovolených, kdy dojde k ropné krizi v celém kolektivním západu, protože že už podle prognózy že agentury Bloomberg, oni mají prognózu, že $100, že do konce tohoto roku ropa neklesne pod $100 za barel. A to by bylo likvidační, to naprosto likvidační pro Evropskou unii. To, že dneska se drží, jenom pro vaši informaci, že se drží cena paliv někde na nějaké regulované rozumné výši, jenom kvůli tomu, že stále ještě Evropa čerpá z hlubinných rezerv. To znamená, z ropných rezerv se stále čerpá ještě teď pořád, což moderuje cenu nafty a cenu benzínu a rovněž i cenu kerosínu, leteckého kerosínu. Ty rezervy podle Bloombergu mají dojít někdy v červnu, v druhé polovině června mají ty rezervy dojít. Proto my teď nevíme, jak se Trump dohodl s Čínou, jaké budou přijaty procesy řízení, jestli se hormuzský průliv otevře nebo se neotevře. My teď nevíme v téhle chvíli. Pokud by to bylo opravdu tak kritické, že by válka byla prohloubena v Perském zálivu, tak opravdu se dá očekávat, že na podzim tento rok by se hantavirus mohlo opravdu začít používat k procesům totální kontroly v Evropě znovu jako COVID od roku 2020. To riziko je opravdu vysoké. A tam už je možné všechno. Pokud by ten proces byl zahájený někdy na podzim před začátkem sezóny, že jo, virové sezóny na podzim, všechny ty chřipky a všechny ty covidy a všechny ty další, tak tam by opravdu potom hrozilo, že někdy příští rok v zimě, někdy třeba i před začátkem jara, že by někde mohli přijít a být prostě takové ty myšlenky na to, že bude se očkovat třeba personál zdravotníků, bude se očkovat ve školách, bude se očkovat tam, kde je kontakt s lidmi a tak dále, třeba nějaké prodejny, že jo, prodavačky a tak dále, bude se očkovat tady, tamhle. To znamená, v této chvíli, teď v polovině května, zatím nevíme, jak dopadne přenášení moci ze Spojených států na Čínu, jak ten proces bude dokončen v Pekingu. Je to všechno aktuální, je to všechno živé, takže my teprve uvidíme. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hello, halo, připojuji, můžete položit dotaz, hezký večer.
Slyší mě pan VK, můžu mluvit?
Ano, a teď nevím, kde mám. Ano.
Ohledně těch sudet a sudeťáků chtěl upozornit na jednu věc. V půlce září roku 1938 vyslal prezident Beneš do Francie na tajnou misi tehdejšího ministra sociální péče Jaromíra Nečase. Francouzské straně měl předat Benešovu nabídku, a to podpoření sudet Německu. Následně v září proběhla takzvaná Mnichovská konference, kde Francie a Británie předložili tuto nabídku Hitlerovi. Hitler potom samozřejmě skočil a výsledek Mnichovské konference si přivlastnil jako své diplomatické vítězství. Náš židozednářský prezident se s tím, co nabídl, samozřejmě nikde nechlubil a informace o Nečasově misi byly přísně utajeny. Následně Neville Chamberlain po příletu do Británie mával papírem, takzvanou mírovou dohodou. Ta byla sepsaná až druhý den po konferenci a s Československem neměla nic společného. Byl to o neútočení mezi Británií a Německem, s kterým si Führer později vytřel pozadí. Můžete tyto informace potvrdit nebo vyvrátit? Děkuji, přepínám a budu poslouchat.
Dobře, dobře, děkujeme. Hezký večer.
Je třeba říct, že Edvard Beneš samozřejmě se evakuoval po Mnichovu, nasedl do Dakoty československých aerolinií a spolu se zlatým pokladem státní banky odletěl do Velké Británie. Bylo to v říjnu, kolikátého 7. října. 38, ale teď mě neberte za slovo, to přesně to datum si nepamatuju. No a odletěl samozřejmě. Bylo to dopředu připraveno. Ten odlet byl velice rychlý. Proto evakuace těchto kádrů vždycky probíhá tak, že dopředu je něco dohodnuto v zákulisních procesech řízení. A je třeba si uvědomit, že co bylo za první republiky. Za první republiky mnoho lidí vidělo v německém nacismu správnou věc. Správnou věc viděli. Byl to proces, konec konců o tom byl i ten film s takzvanými národními zrádci, to byl ten film ze 60. let, kde se ten název, teď si nemůžu vzpomenout, tam se řešilo to, jak vlastně nacisté vlastně získávali podporu v Evropě u jednotlivých lidí, u jednotlivých politiků a kádrů, jakým způsobem prostě slibovali sociální jistoty, které v podstatě je jakoby měly dostat na stranu takzvaného národního socialismu. To je zajímavé. Po vyhlášení okupace po 15. březnu 39 na území protektorátu Čechy a Morava byly zavedeny dělnické programy. Poprvé v českých zemích byla zavedena dovolená pro všechny pracovníky, pro všechny dělníky. Do roku, do toho 15. března 39 v českých a moravských zemích dovolené měli jenom státní úředníci. Nikoli v dělníci v soukromých fabrikách a firmách. Neměli na to nárok. To zavedl Hitler v českých a moravských zemích. Stejně tak zavedl přídavky na dítě. Přídavky na dítě, na každé narozené dítě zavedl Adolf Hitler. To znamená, on se snažil při nástupu zavádět sociální programy, stejně tak navedl povinnou stravu dětí ve školách, školní jídelny, zavedl Adolf Hitler ve školách. Jízdu vpravo, že zavedl jízdu vpravo, to jistě víte, to vědí všichni. Ale takové ty zásadní věci, zkrátka, jakoby pro dělníky, pro lid a tak dále, pocházejí z koncepce NSDAP, které byly zaváděny i v českém a v takzvaném Böhmen und Mähren protektorátu, že? No a cílem v podstatě bylo získat podporu takzvaného rukodělného lidu, jak se tenkrát říkalo. Rukodělný lid měl podporovat ze zdola nacistické procesy řízení, které samozřejmě byly v podstatě jakoby vektorem, jak dostat pro válečné úsilí na svoji stranu dělníky z jednotlivých okupovaných zemí. Protože to, co bylo zavedeno v protektorátu Čechy a Morava, Němci zavedli na okupovaných územích i v Dánsku, v Belgii, v Holandsku, ve Francii. To znamená, byla to snaha ukotvit principy národního socialismu ve všech v podstatě okupovaných zemích. Jejich teze, jak dostat pod kontrolu de facto lid, takzvaně, aby byl na straně jejich myšlenky, tedy takzvaného systému Velkoněmecké říše. No a co je důležité, to je v podstatě to nastavení, že celá ta společnost de facto dneska je nastavená do něčeho, co společensky teda se podobá jakýmsi neonacistickým procesům řízení, které se teď vlastně jakoby krystalizují v celé Evropě. A znovu jsou u toho ty prebendy, které s tím jsou doprovozeny. Stejně jako v dobách protektorátu, když nějaký systém přichází k moci, snaží si ty lidi koupit. Nebo aspoň snažil se koupit. Evropská unie na to šla způsobem přerozdělování peněz. Budeme státům, jednotlivým státům dávat peníze a tím si ty státy budeme kupovat, aby na nás převedly všechny procesy řízení, že do Bruselu. Budeme, že jo, takzvané fondy Evropské unie. To znamená prebendy, že jo, budeme prebendy posílat do jednotlivých rozpočtů a oni budou hlasovat pro nás a my budeme mít kompletní strukturu řízení. Takhle je to skutečně nastavené a ten systém je v podstatě okopírovaný, že pokud chcete de facto převzít někde nějakou moc ve společnosti, tak vždycky se snažíte ty lidi de facto si koupit takzvaně ze zdola pro nějakou vyšší tezi, kterou oni mají. To je s takovým jakoby přesahem, je to velice dlouhé, já se omlouvám, že to je vždycky s takovými odbočkami a tak dále, je to třeba vysvětlit ze širšího pohledu. Máme 22.00, máme ještě někoho na telefonu, Martine?
Ano, mám, dlužím tady.
Tak, vezmeme, no, ještě.
Tak hezký večer, pojďme do toho.
Dobrý večer. Pane VK, můžete se prosím vás vrátit k tématu zmizelých vědců a tajných programů NASA? A možná, již sice už je hodně hodin, ale přiblížit, kdo vlastně tvoří syndikát. Děkuji moc, pěkný večer.
Děkujeme, hezký večer.
No, já děkuju za dotaz. No, co se týče těch zmizelých vědců, samozřejmě, že to má velkou souvislost s tím, co teď proběhlo před několika týdny, před měsícem, toho 1. dubna to bylo, myslím, že se vzpomínám, nebo to trvalo asi týden nebo 10 dní, to trvalo ten proces, ten let, že jo, ta lodi, kosmické lodi Artemis k měsíci, že jo, po 3 dekádách nebo po kolika, že jo, to někdy naposledy od roku 80-78, to bylo naposledy, že jo, oblet okolo měsíce, že jo, tomu se vrátili a nafotili, že jo, nějaké věci, ale šlo v podstatě o testování té nové lodi, jestli je funkční, že jo, jestli fungují všechny řídící systémy a tak dále a tak dále. No, ale co je důležité, najednou je povoleno vrátit se k měsíci, že to je zásadní. Syndikát dovolil vrátit se k měsíci. To je velké, to bylo na velké povídání a to bohužel nemáme čas. No, z jakého důvodu? Podívejte se, to, že Elon Musk staví vlastní rakety směr nahoru, o tom víte, o tom jsem už tady vlastně citoval v mnoha pořadech, že jo, jsem o tom mluvil a máte o tom články na Aeronetu. V podstatě směr nahoru, směr dolů a singularita, o tom víte. A ten směr nahoru zajišťuje Elon Musk, že to znamená soukromé dopravování kosmických lodí na orbitu a potom někam dál k měsíci a k Marsu a tak dále a tak dále. A ten proces je řízený samozřejmě syndikátem. Pokud se ptáte, co je to syndikát, je to sdružení představitelů jednotlivých planetárních osídlených planetárních nosičů a jednotlivých civilizací v naší galaxii, v celé galaxii. že jo, mléčná, že jo, mléčná dráha, celý náš prostor, že jo, to znamená sdružení. Mohli byste si to představit, že syndikát je v podstatě jakési OSN jednotlivých civilizací v naší galaxii, OSN, jakási nejvyšší rada. No a samozřejmě tam má nějakou agendu, syndikát má agendu. No a tou hlavní agendou je snaha o to, aby povrch naší planety, našeho nosiče 3D G, aby povrch nebyl zničen. No a zničený povrch může být několika způsoby a tím nejrychlejším způsobem je samozřejmě celoplanetární termonukleární válka mezi velkými velmocemi, které disponují jadernými zbraněmi. Tomu se snaží za každou cenu syndikát zabránit. A používá k tomu mnohé prostředky. Prostředky typu dosazování lidí k moci, kteří usilují o takzvanou denuklearizaci na povrchu planety, to znamená, aby jednotlivé státy se zbavily jaderných zbraní. Dalšími nástroji je odstraňování lidí, že například otevřou okno a skočí z vysokého patra, nebo se jim pomůže, když nechtějí skočit a tak dále, tak dále. To znamená, tohle to jsou všechno prostředky, které používá samozřejmě syndikát. A co oni vlastně používají velice často je, že chodí a vyhledávají, protože samozřejmě používají projektory a snaží se, aby některá iterace zaručeně nenastala v budoucnosti. No, to má hodně společného s programovacím filmem nebo se sérií programovacích filmů Hollywoodu Terminator. Ještě předtím, než někdo vyroste a začne být důležitý nebo bude mít důležitou roli, je třeba ho oddělat, je třeba ho zlikvidovat. Proto mizí každoročně na této planetě tisíce lidí, tisíce dětí a některé končí v podstatě jako materiál pro různé satanistické společnosti takzvaných vysokých procesů řízení nad planetou. To jsou okultní procesy, které vzývají samozřejmě satana. Satan má několik vlastně nástrojů procesů řízení nad touto planetou. Já k tomu chystám, už můžu dopředu prozradit knížku pro tento rok. Zase bude další samozřejmě, ale tuhletu chci právě věnovat procesu přebírání moci těmito opravdu zlými silami nad naší planetou. Tak něco, čemu byste říkali jako satan, že jo, zlá moc, že která se snaží ovládnout řídící elity nad touto planetou. Že? To znamená, je to velké rozlehlé téma a jenom na odpověď pro paní, který chtěla vědět, co je to syndikát, takže to jsem vysvětlil. No, to je všechno. Máme 22.05, takže jsme to zdárně dokončili až do konce. Já se teda loučím s vámi, s našimi posluchači, samozřejmě s tebou Vítku. Díky tobě, Martine, za support, že jo, za telefony, za písničky. No a my samozřejmě se uslyšíme příští pátek opět po 19.45. Snad už doufejme, že už opravdu skutečně na čas budu se snažit. No a přineseme opět aktuální témata z domova i ze světa. Takže užijte si týden, ani ne týden, jako spíš víkend samozřejmě. No a pro tuto chvíli vám přeji pěkný večer anebo dobrou noc.
Já se taky připojuju v rozlučce, protože přetavujeme, vezmu to hopem. Měj se taky VK, měj se moc hezky. I tobě, Martine, moc děkuji za vysílání, i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty a naší podporu, které si velmi vážíme. Mějte se hezky a dobrý večer taky, případně dobrou noc. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.